Konferencë shtypi në Vatikan për të paraqitur zhvillimin e nismës lutje për paqen, në cilën Papa Francesku ftoi prezidentet Shimon Peres e Mahmud Abbas, me cilët do të takohet në Vatikan në muzikë të së dielës 8 qershor. Të pranishëm në konferencë atë Pier Battista Pizzaballa, rojtari Tokës Shenjtë, dhe atë Federico Lombardi, drejtori sallë shtypit Cilisë së Shenjtë.
Atë Lombardi kujtoi në fillim ftesën drejtuar nga Papa dy presidentëve gjatë shtektimit të tij në Tokën Shenjtë, për t'i lartuar së bashku Zotit lutjen për dhuratën e paqes. E për këtë, atë shejt hapi dyert të shtëpisë së tij në Vatikan për ta kremtuar këtë takim lutjeje.
Tutti desideriamo la pace. Tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli.
Të gjithë dëshirojmë paqen, kujtoi atë Lombardi, e shumë nga ne e ndërtojnë ditë për ditë me gjeste të vogla. Të tjerë vuajnë e mbartin me durim barën e përpjekjeve për të arritur. E të gjithë, posaçërisht ata që i shërbejnë popujve të tyre, e kanë për detyrë të bëhen mjete e ndërtimtar të paqes, para zgjithash në lutje. Të ndërtosh paqen është vështirë, por të jetosh pa paqe është torturë. Gjithë burrat e gratë e kësaj toke të mbar botës kanë dëshirë të qojnë para fronit të Zotit, dëshirat e tyre të zjarta për paqen.
Ngjarja, vijojt sqaron te atë Lombardi, do të filloj pas ditën e zgjeles me arritjen e dy presidentëve në Vatikan. Si pas parashikimit, presidenti Peres do të arrijë rreth orës 18:15, Abbas në orën 18:30. Duke hyrë nga porta e Perugjinos, do të arrijë në shtëpinë e Shën Martës. Papa do t'i pres njërin pas tjetrit tek porta shtëpisë Shën Martës e pastaj do të bisedojnë me mysafir të shquar, njëri pas tjetrit. Rreth orës 18:45-3 do të takohen në hollin e Shën Martës në praninë e Bartolomeut II, që do të vinë Rom një natë më parë për të kremtuar në mëngjes në kishën e Shën Teodorit, kishë e bashkisë greko-ortodokse. Patriarku do të banojë në Vatikan i ftuar nga Papa për të marrë pjesë në këtë ngjarje. Pastaj së bashku mbi një auto të përshtatshme do të shkojnë në vendin e takimit. Atë Pizzaballa do të jetë i pranishëm për të ndihmuar zhvillimin e ngjarjes.
E vend takimi do të jetë një lëndin të jetë e bukur trekëndshe nërmjet shtëpisë së Piut IV, Akademisë së Shkencave dhe muzeve të Vatikanit. Trekëndshi drejtohet nga kupola e Shën Pjetrit, vendja është zakonisht mahnitës, në kopshtet, nërmjet dy gjerdheve të larta, vend i veçuar, shumë i përshtatshëm për një qasë të tillë. Do të jenë pranishme edhe delegacionet, këngëtarët e edhe gazetarët në një vend nga ku mund ta ndjekin gjithë ngjarjen. Do të nisë kështu lutja për paqen. E pasi të arrijnë vendin e caktuar, Papa do të ulet nërmjet dy presidentëve, presidentit Peres që do të jetë në Ediathen e presidentit Abbas në të majtën, nërsa patriarku do të jetë në një vend posaçëm. Si të kenë zënë vend, do të ketë një hapje muzikore, një shpjegim të shkurtër të ngjarjes në gjuhën angleze, e pastaj tre çaste sipas rendit kronologjik të tri feve. Qasti parë i hebraizmit, pastaj i kristianizmit e së fundi i islamit. Qasti hebraik, natyrisht, do të ketë tekste hebraike, a i musliman arabisht. Do të niqet kërën. Spari do të ketë një falënderim për krijimin, pastaj lutja për falje e pastaj lutja për paqen. Në tre qastet e tri feve nuk do të mungojnë ndërhyrjet e shkurtra muzikore, në ndritimin e Imzot Palumbeles në bashkëpunim me muzikantët.
Pas këtyre tre qasteve kryesore të lutjes për paqen, do të ketë një shpjegim tjetër të shkurtër në anglisht që do t'i paraprinë tre fjalimeve: Tatit Shenjt, presidentit Peres e presidentit Abbas, cilët natyrisht do të flasin fjalë frymzuara nga dëshira për paqe.
E pastaj ka mundësi të ndjek një shtrëngim duarsh në shenjë paqeje, e ponën këtë shenjë mjedhje një filizi ulliri simboli paqes. Pastaj secili do të rikthehet në vendin e vet për të pritur delegacionet që dyshrojnë ti përshëndesin. Në vijim protagonistët e takimit do të shkojnë Akademinë e Shkencave pak më tutje për një takim shumë të rezervuar, që nuk do të ndiqet nga shtypi as nga telekamerat. E pas një bisedet lirshme do të dalin e presidente do të largohen nga Vatikani me makinat e tyre, ndërsa Papa e Bartolomeu do të rikthehen në shtëpinë Shën Martës. Takimi, sqaroi atë Lombardi, duhet nisë në orën 19:00 e mendohet të zgjasë në ndonjë orë për të pasuar nga faza përfundimtare për shnetjet e largimi, ndonjë gjysmë ore. Kështu mendohet se rreth orës 20:30 2020, gjithçka duhet të ketë përfunduar.
Tekstet do të jenë në dispozicion të plot në gjuhën angleze, do të ketë edhe një libret në cilin do të gjenden të përkthyera në anglisht të gjitha tekstet e lutjeve, tha Lombardi, pastaj e mori fjalën atë Pizzaballa i cili e quajti këtë qast ndalese.
Papa non vuole entrare dentro in questioni politiche del conflitto israelo-palestinese.
A di shejt nuk dëshiron të hyjë në çështje politike të konfliktit izraelito-palestinez, që njihen me të gjitha hollësitë, sqaroi. Papa dëshiron të lartojë sytë, të shikojë përtej politikës, duke i ftuar dhe politikanët në një çast ndalese, për të shikuar lart një herë e pastaj edhe poshtë në realitetin e tokës shejte, e për t'i dhënë politikës frymarrjen e lutjes.